kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmaatat galgale keessa salama walakka jelqabya gesa saditti meter bandi 19.2 abdigdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jelqaba dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaatu nu mudataa jira fagoof dhiyoodha raadiyoon sagalee ameerikaa saatelaayitiidhaan raadiyoodhaan intarneetiin kanneen hordofaa jirtan akka mooltan jennaa arri wixata caamsaa 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 8 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Mootummaan Ugaandaa fi poolisoonni himannaa kiisa abisiijee irratti dhiyeessaniif sababaa himuu qabu jedhu muummichi mana murtii kaduraanii an jaallannee gammadaati.
Hoogganaan garee finxaaleeyyii islaamaa ka Boko Haram Naayijeeriyaa keessatti qabame oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiileen keenya torbanii ispoortii fi Ameerikaa fi uummata ishees dabaree isaan eeggataa jiru. Dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna. Amma oduudhaaf gara jaallannetti.
Mootummaan Ugaandaa fi poolisoonni himannaa ganiinsaa hoogganaa mormituu kiisa abisiijee irratti dhiyeessanii torban darbe akka hidhaman godhan sana kan ilaaleen ibsa kennuu xurra jira jedhu abbaan murtii muummichi duraanii kan Ugaandaa. Filannoo pireezidaantummaa guraan dhala 18 gaggeeffameen pireezidaantii biyyattii kan yeroo dheeraa Yoweri Museveni dorgomaa ka turan yoo ta'u roobii darbe Kampaalaa keessatti hidhaman bisijeen. Kunis mana jireenya isaanii kan handaara magaalaa jiru erga marfamee to'annaan gaggeeffamee ture booda qabamanii gara magaalaa Moortoo jedhamtu kan kutaa Kaaraamoojaa kaaba bahaa jirutti geessaman komishinni filannoo pireezidaantummaaf injifataniiru jechuudhaan kan labse Museveniin marsaa 5ffaaf kamisa darbe kakatanii aangoo qabatan. Erga bara 1986 kaasee waggootii 30ffaaf Ugaandaa bulchaa jiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kan karaa demokiraasiin filamee mootummaa Afrikaa kibbaa ija tuffiin ilaaluu yaala jechuudhaan dubbii himaan paartii Afrikaa kibbaa bulchuu ANC himatanii jiru. Garuu bakka buutonni mootummoota lameenii himata kana haaluudhaan hariiroon biyyootii lamaan gidduu jiru jabaa ta'uu dubbatu. Mootummaan Afrikaa kibbaa duraanii kan apartheid bara 1962 Nelson Mandela akka hidhuuf ka gargaare dhaabbata tikaa nageenyaa kan Ameerikaa yookaan CIA dha jechuudhaan gaazexaan biyya Britain Sunday Times gagabaasee booda dubbii himaan paartii Afrikaa kibbaa bulchaa jiru kan ANC Zizi Kodoa kana jechuudhaan himatanii gabaasni ba'ees nama CIA hojjetaa ture amma garuu kan lubbuun hin jirre maqaa dha'uudhaan akka ta'e ibse Ameerikaan Maandeellaa siyaasa sooshaalistii deeggaru jettee yaaddii jedha gabaasi haaraa ba'e. Maandeellaan mootummaa apartheid isa loogii sanyii oofu mormuu isaaniif waggaa 27ffaaf hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gareen hidhattoota Naayijeeriyaa kan Niger Delta Avengers jedhamuu fi kanneen miseensa ta'an hidhuusa waraanni Naayijeeriyaa beeksisee jira. Gareen kun haleellaa warshaalee zayita boba'aa irratti gaggeessuun dinagdee biyyattii akka miidhu dubbata. Xiinxaltoonni akka jedhanitti haleellaan kutaa zayita boba'aan badhaate Niger Delta keessatti rakkoon deebi'e ka'uu mala mallattoo tokkodhas jedhu. Gabaasa kana Kiristeentu Legos irraa erge namo.
Waraanni Naayijeeriyaa waa'ee hidhamuu hidhattoota garee finxaaleeyyii kanaa waan bal'inaan ibsu hin qabu. Garuu aleellaalee, ujummoolee, zayita boba'aa fi ijaarsawwan buufata galaanaa irratti geggeessaman duuba kanneen kanatu jira jechuudhaan dubbatee jira. Aleellaan sun oomisha dhukkuta zayita boba'aa Naayijeeriyaan guyyaatti barmeela 1,500 oliin gad buusee jira. Aleellaan ammaa kun immoo aleellaalee ukkaamsanii fudhachuu fi kanneen biroo bara 2006 fi 2009 gidduutti naannoo deeltaatti geggeessamaa turan waliin wal fakkaata jedhamee jira. Aleellaaleen duraa sun mootummaan biyyattii hidhattoota deeltaaf dhiifama gochuu jalqabuu isaatiif leenjii hojii haga tokko isaaniif kennuu isaatiin dhaabatee ture. Dhaabbata gorsaa ka to'annaa balaa keessaa kan hojjetan Leedi Iguche haleellaan amma hidhattoonni Avenger jedhaman kun geggeessan haleellaa finciltootaa guutummaatti jalqabame jechuun akka hin danda'amne dubbatu.
What we have seen is that militants
Wanni argaa jirru yeroo haalli dinagdeef hawaasummaa ammaataa jiru kanatti hidhattoonni duraanii sun haga tokko deebi'anii wal gurmeessuu isaaniiti. Rakkoon kun hangi tokko gatiin zayita boba'aa addunyaa irratti gadi bu'uu isaarraa madde. Warri amma Deltaa Avengers yookaan guma deebistoota Deltaa jedhaman kun gurmuulee sana keessaa tokko.
Gurmuun kun marsariitii irratti akka ibsetti dhiifama mootummaan kennu sun akka itti fufuu fi lafawwan zayitii boba'an itti dhangala'u irraa falaman akka qulqulleessaman gaafatan jedhu. Hidhattoonni kun kan isaan dubbatan kana ta'uudha kan dubbatamaa jiru. Eeguchee akka jedhanitti gatiin zayita boba'aa sadarkaa addunyaa kufuu isaarraa kan ka'e hojii dhabuu isaanii qofa otoo hin ta'in mootummaan itti fufee haala jireenya isaanii fooyyessu uumuu dadhabuu isaarraa kun uumamee jedhanii jiru.
Kaampaanii albuudaa baasuuf Yuunaayitid Kingdam keessa maaddeeffateef abukaatoo isaanii kata'e lammii Laayibeeriyaa Vaarni Shaarman doolaara 1,950 fi mattaa kanneen biroo yookaan guna aangoota sadarkaa olaanaa kan Laayibeeriyaa kennan jechuudhaan gabaasni haaraan Jaarmiyaan Global Witness jedhamu gabaase beessera oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootiin gamtaa biyyoota hedduu kanneen Boko Haraamitti duulan hoogganaa ijoo garee kanaa kan Naayijeeriyaa keessaa dabalee hoogganoota shan to'annaa jala oolchuu isaanii Kaameruun beeksistee jirti. Duula kanaan shororkeessonni hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u dubartoonniif ijoolleen 60 garee kanaan qabamanii turanis gallakkisiisamanii jiru. Gabaasaa mookii Erwin Kinzeka tujbetu dhiyeessa.
Loltoonni humnootii gamtaa biyyoota hedduu kanneen Boko Haraamitti duulaniif 1,000 ta'an daangaa Kaameruun gama kaabaarraa fageenyi kiiloomeetira 7 irratti kan argamu duula Tarsiimoo caamsaa 10-12 gidduu yeroo jiru keessatti maadhee Boko Haraam kan Naayijeeriyaa bosona madawaayaa jiru irratti geggeessaniin loltoota Boko Haraam 58 galaafachuu isaanii ministeerri sabquunnamtii Kaameruuniif dubbi himaan mootummaa Iisaa Chiroomaa beeksisaniiru. Chiroomaan akka jedhanitti dubartoonni lammiiwwan Naayijeeriyaa 15, dubartoonni lammiiwwan Kaameruun 3, ijoolleen 28 kanneen qabiyyee cimaa Boko Haraam keessatti gitamanii turan gadhiisamuudhaan Kaameruunitti geessamaniiru. Tuullaan meeshaalee waraanaa guddaa yookaan manca'aniiru yookaan immoo gubamaniiru jedhan. Ministeericha akka jedhanitti hoogganoonni garee shororkeessota kanaa shanan hoogganaa shororkeessota Kumsheef Imir dabalatee deeggartoota isaanii hedduu waliin to'annaa jala oolaniiru. Ministerichi kun akka jedhanitti duula milkaa'ina qabu kan Guusheef Kumshee kan Naayijeeriyaa keessaa irratti erga geggeessame booda loltoonni Boko Haraam hedduun gara bosona madawaayaatti baqachuudhaan loltoota isaaniif mooraa bakka isaan of wareegdota keessumaa dubartootaaf ijoollee durbaatti leenjisan tolfatan. Manca'uun mooraalee kanaa bosonni sun bakka of wareegdonniif loltoonni ijoollee itti leenjifamaniif achii ka'anii yeroo hedduu biyyoota lamaan irratti haleellaa raawwataniif kan fayyadaa ture ta'uu mootummoonni Kaameruuniif Naayijeeriyaa hubatanii jiran. Loltoota Kaameruunis haa ta'u kan Naayijeeriyaa keessaa tokkoyyuu hin duune jedhan ministeerichi. Kaameruun akka amantutti gareen shororkeessotaa kun erga muddee bara 2015 gamtaan humnoota wal ta'anii kanneen 8,000 ta'aniif Kaameruun, Naayijeeriyaa, Chaad, Beeniniif Niijeer irraa ta'an haleellaa walitti hin cinne qabiyyee Boko Haraam irratti geggeessanii as humni isaanii akkaan dadhabee jira. Kanaaf jecha of wareegdota leenjisuu itti fufan. Gabaasaaleen tokkummaa mootummoota akka agarsiisanitti Boko Haraam waggoota 6 dura erga waraana lootee seentummaa eegalee as uummata 2025 ol ennaa galaafatu kanneen miliyoona 2 walakkaa ta'an qe'ee ofiirraa buqqisee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:40 amma gara qophii taanutti cehuu keenya dura wallee kanan sinaa feera kan zarii wadaajooti.
kamna da bon sa bolle kambi se bolle matuyo
bolle roma bolle matuya
anu mama kangana ma bolle kambi se bolle matuya
bolle roma bolle matuya
nagada democracy bolle kambi se bolle matuya
bolle roma bolle matuya
nagada democracy bolle kambi se bolle matuya
bolle roma bolle matuya
bolle roma bolle kambi se bolle matuya
bolle
zaru wadajo walle satif guddagal tom san dagge fato ta kenya kada gajirta radio sagale america saganta fan romoti copy sporti copy sporti arake satti soran odu kubami la fi athletics dabale mata durele addar ka qaba gara satten sin dabars kuno
leenjisaan atleetota Itoophiyaa beekamaan Dr. Waldemasqal Kostiree kaleen lubbuu dhabe warri inni leenjisee fi waliin hojjetamaan jedhaan. Waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAan ufufaluu jira akka bulchiinsisaa wayyaa'u dubartiitti filate. Ganni tokko mazima taphachaa bahan kilaboota 73 jalqabee ammaan tallamaan qubaatti waltaaf dorgommii waancaa kilaboota English FA Cup jedhan jimaa turuuf dhumatti Crystal Palace fi Manchester Unitedtti waltaafe waliin taphachuuf dorgommii jiran. Dorgommiin kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon baranaa dhumatte warri mo'ammoo uummata karaa baafateetiin yaa'e shubbisa ceehuu guuruutti jira. Wanni har'isanii qopheessin keessaa tokkoon soraala keeti kamulta. Dorgommii bara dabre kilaboota 73 jalqaban ammaan tallamaan qubaa waltaaf warri waltaaf FA Cup jedhan dorgommii waancaa kilaboota waldaa Ingilis jimaata dhuftu waancaaf taphatanii Crystal City fi Crystal Palace fi Manchester United waliin taphata waldirri kun harka malee walitti qophaa'uu jira. Lamaanuyyuu sun hin durallee'tti torbaanuun kan keessa istaadiyoomii London Wembley Parkitti waya keessa walitti yaa'uu jiranii waan waltolchan uummata immoo baay'ee daawwata. Manchester United fi Crystal Palace tunin ganni 20 duratti waliin taphatan 3-3 gargar bahan daqiiqa 30 itti dabalanii fi United tokkoof duwwaan moote mootummaan galate. Leenjisaa United Sir Alex Ferguson marroo shan United waancaa FA mo'achiise jimaata dabalattee jennaan jaheeffachoo jechuusaati. FA Cup dorgommii namni miliyoon hedduu ba'eet hin daawwatu abbaa mo'ee $2 million dhiyaatu badhaafama kalammeessuu ba'ellee $1 million dhiyaatu badhaafama abbaa mo'ee mootummaan galate walumaan ilaalle. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gugurdoota English Premier League ta Xaaliyaana Serie A ta Faransaay League 1 ta Germany Bundesliga ta Spain ammoo La Liga ni dhumatte. Ta English Premier League akkuma jenne Leicester City tti mo'ate. Bundesliga ammoo Bayern Munich tti mootummaan galate. La Liga Barcelona tanaan 12 jedheetiin mo'ate. Serie A ta Xaaliyaana jechuun Juventus tti qabaaddate. League 1 ta Faransaay jechuun Paris Saint Germain tti ganna 3 walumgul mo'ate. FIFA Federation Walda Kubba Mila Ado Mbekinu Yu Hori Ummata Million Heddu Dollar Million Heddu Nyatani Jadani Presidenti Sani Se Blatteri Fi Huji Rabu Sani Bulchot Hag Tokkolle Lirrati Bekani Jannan Jaru Fumari Rabu Efi Kana Mo Seiran Kura Chujran Kani Walana Chujra Waldaan kun waan gan hedduu keessatti ahe hin beekne dubartiitti gaafatamtuu tolcheet hin filate. Dubartiin tun Fatima Samuraati dhalootaan Senegal tokkummaa mootummoota keessa hojjette. Gam ispoortiitiin muuxannoo qabaachuu baattullee beekumsi bulchiinsi dansaa waan qabduu fi walda kana faluu dandeettii jedhanii itti filan. Akka pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino jedhetti waldaan kun ufiin wal'aanuutti jira. Waldaan kun takkumaayyuu dubartii biyya Awurooppaa ala bulchiinsatti filateetu hin beeku. Fatim Mantonini itti gaafatama FIFA kaduri Jerome Valke uji rabusan isitam pula boye hujjata jechu sunin durata mo koren koratetini bulchinsa gaufgaut dibachu sani murtesani jirufket murtai bulchote FIFA biyot dorgommi kubba milat koppesani rahori million hedunya atanitini dorgommi tana koppesi sani janani irratte bekani Fatim Mantonan mo namgan shantam yafuriti uji nisi FIFA bulchu hori fi hujjatot walda kana tohachu ta Atletik dabar atletoti addunyaa bebeekamoon dhiyootanaayyuu dorgommii maraatoonii Shaangaay Chaayinaatti wal dorgommaa bahan dorgommiin Shaangaay tuni dorgommii Diamond League IF qophees keessa tokko metirii 100 hanga metirii 10,000 illee dabalan dorgommii ispoortii gosgosaa irra wal dorgoman torbaaniin dura jalqabanii biyya irra maraniitiin biyya gargaraa irra maraniitiin haga jahaatu iyyuu turtii jechuun guyyaa dheengadda jalqabanii gama Itoophiyaatiin metirii 15,000 Mukhtar Idrisittu moo'ate baggammaddee jennaan. Gamkaaniin ammoo oduu dhibiitti deebina leenjisaan atileetota Itoophiyaa beekamaan Dr. Walde Masqal Kostiree kaleeganne 69 Finfinneetti lubbuu dhabe. Dr. Walde Masqal leenjistoota atileetota Itoophiyaa hedduu addunyaarra beeksisan keessa nam tokko. IF barkum lamaaf jaha keessa Dr. Walde Masqal leenjisaa beekamaa jedheetiin badhaase du'a isaalleetti gaddeetiin barreessa dhalaa gargara IF. IWF jechuun warri inni leenjisee fi is waliin hojjetaman jedhaan reefuu Finfinnee bilbileetiin atileet Sileeshii siin argadde itti aanee leenjisaa Tolosaa Kottuu dubbise. Atootan jennu leenjisaa Tolosaani maqaan abbaa kiyya warra durii maqaa afaan dhibiin barreessetu narraa hammeessi malee maqaan abbaa kiyya Kottuu miti Kottuu jedha namu maqaa ufii ka durii rabata qaqqajeelfachuu jira. Meegaraa Sileeshii deebina Sileeshiin atileetota Itoophiyaa beekamaa. Hedduu keessa tokko ganna hedduu gargar 12 olii dorgommiin beekama metirii 15 haga 10,000 dorgoma Dr. Walde Masqal illee isumatti leenjisee sattasiin nagahee jedha maaliin beektaa jennaan.
Nama cimaadha amantii atileetiksii keessaa qaban guddaa hojii isaanii baay'ee jaallatu atileetiksii baay'ee jaallatu atileetiksii aanaa jiruun kan jiru isaaniitti fakkaatu ogummaas guddaa qabu disipiliiniin isaaniis amalli isaaniis baay'ee shaggaa. Kanaan isaan yaadatan.
Atileetotti maali jedhee fagorsaa maali wanti har'a gargaaralee mataa keessa siyaafa maali yoo qacaroo jaas kan qabattu.
Jabaadha hojjedha hojii cimaa namaaf kenna hojii irratti jabaadha hojjedha jaa disipiliinii kabajaa jaa kana kan qabu.
Si leenjisee wagga 8 leenjisee naan jettee metiri 15 akkuma 10 illee isaas si leenjisee tan irra dorgomtaatiin atileetota dhibii tan leenjisee eenyu fa'a.
Amma 15 fi 10 kan jiran daraartuu irraa jalqabee haga hoggaa erga federeeshinii irraa ba'an hoggaa olompikii beejingii jirutti isaantu leenjisee baarseloona irraa jalqabee haga olompikii beejingii jiru kana isaantu atileetota hundaa leenjisaa turan 10 fi 15 irratti jechuudha.
Leenjistoota dhibiin isirraa maal barachuu malte Dr. Walde Masqal irraa?
Leenjistoonnis kan isaan irraa fudhatanii ogummaa isaanii fi amantii isaan ispoortiif qabanii guddaa akka ta'ee fi biyya isaanii asiis waanuma guddaa goonii isa kana leenjistoonnis isaan irraa fudhachuu qabu yaala.
Dr. Walde Masqal abbaa ijoollee agameeti?
Abbaa ijoollee lama akka ta'an nan beeka garuu keessas galee akkanatti akka qaban hin beeku.
Jiraamni isaan waliin dhuftaniitiin manni isaa jirraa naan jettee achi jirtanii miti eenyu fa'aa isaan atileetotii keessa fakkeenyaaf namni achi jirtanam?
Amma atileetonni Tasfaa Tolaafaa leenjisaan Shaambal Tolosaa Kottuufaa jiru Haayilee Infaantisaas jiru iyyuu amma ba'anii deemanii deebi'anii dhufu. Yoo barbaadde Shaambal Tolosaa Kottuu wajjin walitti qunnamsiisuu hin danda'a.
Sileeshii guddoo si galateeffadha jarjarsuu kennaa jiraa naan jettee Shaambal Tolosaa naa kennee.
Hello
Shaambal Tolosaa maqaan kiisoo raala keetii VOA Washington DC bilbila afaan Oromoo qophii afaan Oromoo irraa sagantaa ispoortii. Fayyumaayyuu.
Maqaa akkam jirtani?
Naguma takkumaayyuu waliin argine bilbila illee wal dubbifne hin beeknu. Shaambal mee atiin eenyu jechuun leenjisaa amma beennu namni hedduun maqaan si beekaa hojjetan teetillee si beekaa mee atummaan iyyuu gabaabsiiti kamee atunmaan ufnuutti mimee barakamu dorgommii jalqabde yeessa kaate eessi geette amma maaloo jechuu takka jirtu afaanuma kan.
Anigaa kanan dhalattee shawaa lixaa keessatti booda magaaluma keessatti kan guddatte garuu magaaluma kana keessatti kan guddatte mana barnootaan fiigicha jalqabee mana barnootaa booda yeroo Haayilasillaasee san militeeriin ispoortonyaa ibsilaa oggaasanan militeerii seenu isa booda karaa ispoortiitti ramadame ispoortii keessan fireechaadha. Fiigatan ture booda karaa alatti baratee tanan leenjii leenjisuu jalqabeechaadha. Amma hudullumte gaan dhuunfata hojjechaa jirtaa beeraawillee nagaafatanii turanii walii galuu hin dandeenye nanniise. Beeraawi kanaafuu amma dhuunfanan hojjechaadha.
Walii galuu maaf dadhabdan?
Maalina waan tokko tokko waliin galtu asitti akkuma beektu.
Ijoollee atileetota hedduu leenjisee naan jettee nama akka qananiisaa fa'aa akka ijoollee rekoordii biyya ala qaban hedduu leenjisee naan jettee nama akka. Tunuun ishifaallee nama hedduu leenjisee ijoollee asiin ga'ee jettee dooktar Waldemasqal waliin hojjettanii.
Waliin hojjechaa turre yommuu ta'an leenjisanii jiran isaanii.
Mee nama akkamiiti gaafa bariinis leenjis barakamii maaliinis qaabattu hedduu yoo si qaabattu maaliin qaabatta?
Lakkoofsa keenyatti bara 96-65 fa'a yoo sanaan haaraan ture. Yoo sanna leenjisanii isa booda. Yeroo baay'ee waliin baasne ijoollee kanaan siyaam kanallee waliin yeroo hundaa leenjisaa turreenillee koorsillee alatti waliin fudhannee walumaan hojjechaa ture. Ogummaadhaan hin qarqaaraa ijoollee seeran hin qabanii leenjisaa beekamaa leenjisaa dhaabe innis alattillee waliin barannee waan hedduu wajjin humne.
Waan inni lubbuu dhabeen beeku fayyaa dhabamoo duraan ciisaa turmoo maaliin lubbuu dhabe?
Inni dhibame yeroo baay'ee dhibamee ture. Ijoolleen illee qarqaartee alatti illee ergamee ture hin danda'amne kan dhibamee kanaaf.
Dhibisaa beekame?
Duraan miila makiina irratti ture amma immoo sammuu keessa rakkoo jira jedhan operashinii jedhanii kana gara rakkoon isaanii.
Gara kan kee deebi'a Dooktar Shambal Tolosaa. Maqaan abbaa kan keetti Tolosaa qottuu moo Tolosaa kootuu?
Kootuu.
Kanaafuu ka Tolosaa qottuu jedhan dogoggora qottuu jedhanii dogoggora.
Andirwaantiin calqabamu gaa'ela maal beeku.
Tolosaa kootu.
Kan paaspoortiitti akka hundeetitti akkas.
Kanaafuu maqaan abbaa keetti Tolosaa kootuuti.
Kootu.
Ayyee Shambal Tolosaa kootu maqaan nama hedduutti kanaan jijjiirame. Akkasittan Shambal
Tolosaa. Nama baay'ee jijjiirame beektaa muti.
Amma qajeela ayyamuun qajeelfa nabbuma qajeelfata. Wanti durii.
Wanti hunduu yeroo eegee dhiisi.
Wanti hedduun qajeelaa deema maqaan durii namirra baate harkuma abbaa jira abbuma qajeelfata Shambal Tolosaa illee maqaan kiyya kootuu jedhe Shambal Tolosaa guddoo galateeffadha naga keessa. Kajalam keessummeetti lamaan iyyuu galateeffannaa yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa qophiin ispoortii ta'a irraa taanumaan soora haala keetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa feesbuukii irratti yoo quunnamuu feetan afaan oromoo akka oromoon barreessutti @voanews.com jedhanuuf erga akka afaan oromootti miti irra deebi'a afaan oromoo akkuma ingilishitti barreeffamutti @voanews.com jettanii seenuu dandeessu marsariittiin keenya immoo www.voaafaanoromoo.com dha. Ameerikaaf uummata ishee. Ameerikaan biyya kooluugaltootaati. Sanyiiwwan adda addaa kutaalee addunyaa garaagaraa keessaa dhufantu keessa jiraata. Naannoo Waashingtan DC kutaa Virjiiniyaa ganda Arlington jedhamu keessa kanneen jiraatan namoonni sanyii adda addaa attamiin waliin akka jiraatanitti fuleeffata qophiinarraa. Daldalli isaanii naannoo tokkotti waan argamuuf jecha aadaaf nyaata adda addaa qabanillee waliin qooddachuudhaan waliin jiraatu jiraattonni naannoo sana. Tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasa John Shuaatti duula filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa miilanaa keessa ilaalchi farra kooluugaltummaa kan hammaate fakkaata. Garuu hawaasa as Waashingtan DC ala jiru kan gosoonni 130 ta'an keessa jiraatuuf sanyii adda addaarraa walitti dhufaniif yaaddoo utuu hin ta'in cimina. Gareen namoota suraa kaasanii akkaataa jireenya hawaasa guddataa jiru kana galmee suraa isaanii keessatti kuufataa jiran. Jalqaba inni argamu daandiin kiiloomeetira 6 fagaatu. Daandiiwwan magaalaa kanneen biroo irraa addan fakkaatu Kolumbiyaa Paayik jedhama. Itti dhiyaatanii innaa ilaalan garuu daddalaawwan uummata sanyii adda addaa irraa dhufan kutaa Virjiiniyaa, Arlington, bakka Columbia Pike jedhamu kana keessa wal cinatti argamu. Ogeessi suraa kaasu Lloyd Wolf jireenya isaa irra hedduu daandii Columbia Pike cina jiraate. Daandiin kun bara 1830 kan hojjetame innaa ta'u Washington irraa gara Virginiaatti daandii geessu guddicha ta'uun tajaajilaa ture. Erga bara 1970 qabee jedhu Wolf kooluugaltoota naannoo addunyaarraa dhufan mara ofitti hawatee jira daandiin kun.
Columbia Pike has become more and more interesting. There are hundreds and hundreds of
Dandin Columbia Pike ittuma jaalatama ademe gosowwan dibban lakkawaman kanneen biyyoota adda addaarra dhufantu bakka kana walii galteen jiraatu kanaafi kannuti kaameera keenyaan waraabamu qaba jenne yaannee fi jedhe. Wolfif namoonni suraa kaasan afur kabiron naannoo kana waggoota 10 oliif ka jiraatan innaa ta'u jireenyi uummata naannoo kanaallee qalbii isaanii hawatee jira. Kanneen akkasii keessaa tokko Claudiyaa Kamoochoo jedhamu. Daandiin Columbia Pike jedhamurra mana nyaataa warra Boliviyaa ka qaban innaa ta'u naannoo kana waggoota 23 keessa jiraatan.
I like it a lot. It's really hard to move out from this area. There's a lot of people from different.
Hedduun jaalladha. Naannoo kana dhiisanii deemuun hedduu ulfaataadha. Namoota kutaalee addunyaa garaa garaarraa dhufantu as jiru. Aadaa adda addaa waliin wal baruufis carraa argatta. Dhugumatti namatti tolaa jedhan. Mohammed Mohammed waggoota 25 dura Itoophiyaarraa gara naannoo kanaa dhufuun as qubatan. Suuqii isaanii meeshaawwan Itoophiyaadhaa dhufan keessatti gurgurama.
I've been successful running a business here. The whites, African Americans, the Hispanic people, the Asians, the Arabs.
Daldalan asitti jalqabetti milkaa'een jira. Warreen adii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa, ummanni Spanish, warreen Asia, warra Arabaaf biyyoota Afrikaa garaa garaarraa maamiltoota qabna. Kanaaf walii walii keenya beekna. Waan waliin qooddannu qabna. Aadaaf afaan waliin kabajna. Hedduutti gammannee jirra. Anis baay'een itti gammadaa jedhan. Naannoon manneen daldalaa xixiqqoon kun keessa jiran aadaaf sanyii adda addaarraa kanneen dhufan ka biyyoota kutaalee addunyaarraa walitti qabaman kurna hedduuf keessa jiraatan iyyuu ogeessa suraa kaasu Lloyd Wolf akka jedhutti ati as dhufnaan wal qooduun hin jiru jedha.
Here everybody's pretty mixed up. There's no one area that's all Vietnamese or all Arab.
Asii martinu wal makee jira. Naannoon kun kan warra Vietnam yookaan kan Arabaa kan warra Somaalee jechuun wal qooduun hin jiru. Martinu waliin jiraata, waliin hojjeta. Kanaaf hedduu namatti tolaa jedhe. Yeroo tokko tokko feestivaalli gosoota adda addaa daandii Columbia Pike jedhamu kanarratti geggeeffamuun akka aadaatti baratamee jira.
Bangladeshi has their festival here. We have over 30 Bolivian dance troops in the county.
Warri Bangladesh feestivaala ofii isaanii asitti qopheeffatu. Garee dhiichisaa warra Boliviyaa 30 ta'antu biyyattii keessa jiru. Waggaa waggaatti lammiiwwan biyyattii 3,000 ta'antu daandii Columbia Pike jedhu irratti wal ga'u hedduu bareedaadha jedhe. Wolfiif gareensaa kitaaba mata dureensaa Living Diversity jedhamu projektii seena galmeessaa maqaa daandii kanaan moggaafame keessatti kuusame maxxansee jira. Lloyd Wolf akka jedhetti kan akkasii addunyaa waliin hirmaachuu barbaanna. Jecha kana yeroo hedduun itti fayyadama. Nagaan kan akkasii fakkaataa ka jedhu. Namoonni walii galtee qabaachuu qabu. Kan ta'uun nurra jirus akkasii jedhe. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13860 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040, 12080, 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.